Тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы.
Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгін қазанның 14-ті жексенбі. Ораза айттарыңыз қабыл болсын, құрметті ағайын. Астанада қазір сағат кешкі 6, Азаттықтың әуе толқында соңғы жаңалықтар. Микрофон алдында Елге Мағауин. Хабарларға қарағанда, Түркия Ирактың солтүстігіндегі шекаралық ауылды артиллериядан оғасын алған. Куәгерлердің Reuters ақпарат агенттігіне хабарлауына қарағанда, Түрік-Ирак шекара сызығынан 5 шақырым жерде орналасқан Нездур ауылында 7-8 артиллериялық снаряд түскен. Оқиға сенбінің кешінде орналған, шығындар жөнінде хабар жоқ. Бұл оқиға Түркияның күрт бүлікшілдеріне қарсы шара ретінде солтүстік Иракқа әскер енгізу мәселесін қарастырып жатқан кезге сай келіп отыр. Косованың болашақ мәртебесіне қатысты келіссөздердің шешуші буыны басталып отыр, деп мәлімдеді Еуропадағының бұл келіссөздердегі бас өкілі. Мәлім болғандай, бүгін Сербия мен Косованың ресми өкілдері Брюссельде бет-бе-бес кездесу өткізгелі отыр. Негізінен этникалық албандар тұратын Сербия құрамындағы Косова аймағы тәуелсіз болуды қалап отыр. Алайда Сербия бұған қарсы, олар Косоваға кең көлемді автономия ғана бере алатындығы мәлімдеуде. Бұл тұрақтағы келіссөздерде Еуропа одағы, Америка құрама штаттары және Ресей ара ағайындық етіп отыр. Американ мемлекет хатшысы Кандализа Райс бүгін таяу шығысқа сапарын бастады. Сапар мақсаты алдағы айда Америкада өтетін таяу шығыс бейбіт келіссөздеріне қатысты халықаралық конференцияға дайындық мәселесі. Бүгін Құдысты Кандализа Райс Израиль үкімет басы Эхуд Ольмертпен кездеспек. Бұдан кейін ол Палестин жетекшісі Махмуд Аббаспен кездесу үшін Йордан өзенінің батыс жағалауына ат басын бұратын болады. Ресей президенті Владимир Путин бүгін Германияға 2 күндік сапарын бастағалы отыр. Жексенбі күні кешкісін ол елдің батысындағы Висбаден қаласында Германия канцлері Ангела Меркельмен кездеспек. Меркель кездесу қарсаңында Ресеймен барлық деңгейде де игі қарым-қатынастың қажеттігін атап өтті. Оның сөзінше, Путинмен кездесу барысында екі жақты мәселелермен қатар Иранның ядролық бағдарламасы, Косованың болашақ мәртебесі қатарлы мәселелерде сөз болмақ. Бүгін Беларусия санасы Минскіде оппозиция демократияны қолдаған шеру өткізуді жоспарлап отыр. Еуропалық шеру деп аталатын бұл демонстрацияға жергілікті билік рұқсат берді. Ресми Вашингтон бұл жағдайды құптарлық дей отырып, Беларус билігінің шеру қарсаңында оны ұйымдастырушыларды қамауға алғандығында атап отыр. Құрметті радио тыңдаушылар, Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар тыңдадыңыздар. Алдыда бізбен болыңыздар. Алда біздің негізгі бағдарламамызды тыңдай аласыздар. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Елге Мағауин. Құрметті радио тыңдаушылар, алдымен бағдарламамыздың бұл жолғы жарым сағатында сіздерге ұсынатын тақырыптармен қысқаша таныстырып өтейін. Қазақстанда қаржы дағдарысы бола ма жоқ па? Президент жоқ десе, қарапайым халық дағдарыстың салдарын қазірдің өзінде сезініп отырмыз дейді.
Эти резервы надо направить на оказание социальной поддержки уязвимым слоям населения.
Дағдарыс жоқ деп айта алмаймын.
Біздің бизнес бір-бірімен келісімге отырып, бағаны көтеретін жағдайды біз көріп отырмыз.
Шетел қазақтар айдармен берілген хабарымызда мәжілістегі көші-қон және отандастар комиссиясының төрағасы Уәлихан Қалижанмен болған сұхбатты тыңдай аласыздар. Еуропадағының Өзбекстанға қарсы қабылдаған шектеу санкциялары Еуроодақтың сыртқы істер министрлерінің мәжілісінде дүйсенбі күні тағы да талқылануға тиіс. Жаңа президент Құрбанғұлы Бердімұхамедов билік астында Түркменстандағы жағдай өзгерді ме? Осы және тағы басқа хабарларды алдағы жарым сағатта назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықпен бірге болыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз www.azattik.org. Сонымен Қазақстанда қаржы дағдарысы бола ма жоқ па? Соңғы күндері Қазақстан қоғамын толғандырып жүрген ең негізгі мәселелердің бірі осы болып отыр. Апта соңында Астанада президент резиденциясында инфляция мен тарифке арналған арнайы отырыста бұл мәселе сөз болды. Жиынға қатысқан президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанда дағдарыс жоқ деп мәлімдегелі, бұқаралық ақпарат құралдарының дағдарыс бар деген алып қашпа ақпараты елдің инвестициялық климатына әсер етті деді. Сөйтсе де ол облыс бюджеттерінде жинақталған артық қаржы 36 миллиард теңге, немесе 300 миллион доллар болды. Осы ақшаны бұл көп балалы отбасылар мен зейнеткерлер секілді әлеуметтік топтарға көмек ретінде беру керек деген тапсырма берді үкіметке. Алайда Қазақстандағы жұртшылықтың көпшілігі қазірдің өзінде дағдарысты сезініп отырғандығын айтып отыр. Бұл туралы толығырақ енді Астанадағы әріптесіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Еске салатын болса, Қазақстанда соңғы аптада инфляция көрсеткіші жоспарланған межеден шығып, нан бағасы 30% көтеріліп, электр қуаты тарифтері өседі деп хабарланды. Парламент мәжілісінің депутаты Владимир Нехорошев үкімет өкілдерінен осы мәселе президентке жетпейінше шара неге қолданбайды деп сұраған. Назарбаев төрағалық еткен отырыста банктер жұмысы, азық-түлік өнімінің бағасы және электр қуатын үнемдеу мәселесі қаралды. Банктерге тоқталған кезде премьер-министр Кәрім Мәсімов кезінде тым пайда қуып, сырттан несиені шексіз көп алған екінші дәрежелі банктер енді шетелдегі дағдарысқа байланысты бұрынғы несиелерді біртіндеп қайтара бастайтын кез келгенде тығырыққа тірелгендігін айтты. Бұл орайда президент Назарбаев үкіметке екінші дәрежелі банктерге 4 миллиард долларды қарызға беру керек деген тапсырма берді. Ал нан бағасы бойынша биыл диқандар 22 миллион тонна астық жинаса да, соңғы жылдарда болмаған жетістікке жетсе де, нанның және басқа да бірқатар азық-түлік бағасы қымбаттады деді президент. Сондықтан халықтың әлеуметтік қорғауды қажет ететін тобына көмек ұйымдастырылсын деді ол. Бүгінде облыс бюджеттерінде жинақталған артық қаржы 36 миллиард теңгеден асты. Осы ақша дереу көпбалалы отбасылар, зейнеткерлер секілді әлеуметтік топтарға көмек ретінде беріледі деді президент Назарбаев.
Составляет 36 миллиардов теңге. Это на 2007 год. Эти резервы надо направить на оказание поддержки, адресной социальной поддержки уязвимым слоям населения, многодетным пенсионерам.
Бұл ретте халық алаңдамауы тиіс деді ол. Ал еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, Қазақстанда 3,5 миллион адам атаулы әлеуметтік көмекті қажет етеді. Астана тұрғыны зейнеткер Күлпаш Асылбек қызы болса, баға өсуге байланысты мынадай көзқарасын білдірді.
Президент айтқандай, ешқандай дағдарыс жоқ, халық алаңдамасын деп, осында 300 миллионды кедейлерге берсін деп, 4 миллиард банктерге берді. Мен бұл инфляцияны тоқтату үшін жасатып атқаны шығар, бірақ дағдарыс жоқ деп айта алмаймын. Нан бағасын жаңа жылға дейін тұрақтық қойдық дейді. Одан кейін тағы көтерілді ме, ары қарай тағы бүкіл тарифтер көтеріледі.
Ауыл шаруашылық министрі Ахметжан Есімовтің айтуынша, аптада нан бағасы Астанада 62 теңге, Алматыда 65 теңгеге жетті. Бірақ нан бағасы жылдың соңына дейін тұрақтады деді ол. Өткені облыстарда астықтың тұрақтандыру қорлары құрылды деп хабарланып отыр. Ал электр қуатының бағасына тоқталғанда тарифке тежеу болмасын деген пікір айтылды. Өткені осы тежеудің салдарынан пайдасы аз саналатын электр қуатын өндіру саласына инвестиция келмейді дейді президент. Сондықтан да ертеме кешпе тариф өседі деді ол. Республикалық статистика агенттігінің ресми мәліметінше, жалпы инфляцияның жылдық көрсеткіші 8,12% болды. Бұл жорамалдан артық. Бірақ кәсіподақтардың айтуынша, баға өскендіктен инфляция шынтуайтында 15-20%-нан асқан. Республикалық кәсіподақ өкілі Жеңіс Құттықадамовтың айтуынша, кәсіподақтар осы пікірлерін әлдеқашан білдірген.
Правительство заслушивает это, парламент заслушал. Президент должен ответить. Какое мнение может? Профсоюз мнение знает-то.
Ал саясаткер Зәуреш Батталовының айтуынша, бәрібір бұл шаралар инфляцияны тоқтатпайды.
Мына халыққа тек қана пособие арқылы көмек жасамау үшін конкуренттік среданы дамыту керек. Бүгінгі күнде монополияға айналып кетті. Мына біздің бизнес көбінесе биліктің жанындағы биліктен аффилированный болғандықтан олар бір-бірімен келісімге отырып бағаны көтеретін жағдайды біз көріп отырмыз.
Еске салсақ, аптада оппозиция және кәсіподақтар нан бағасы мен тарифтер тұрақтамаса, үкімет отставкаға кетсін деген болатын. Ал президент Назарбаевтың айтуынша, Қазақстанда дағдарыс жоқ. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Әуе толқында Азаттық радиосы құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты, парламенттегі көші-қон және отандастар жөніндегі комиссияның төрағасы Уәлихан Қалижан шетелдегі қазақтарды атажұрт Қазақстанға көшіріп алып, оларды елде қоныстандыру арқылы ұтарымыз көп дейді Азаттық радиосына берген сұхбатында. Бұл мәселеде көршілес Ресей басшылығының өз отандастарын Ресейге көшіріңдер деп ашық шақырып жатқан саясатына терең үңілгеніміз дұрыс болар еді дейді депутат. Бұл жолғы шетел қазақтары Айдармен беретін хабарымызда мәжілістегі көші-қон және отандастар комиссиясының төрағасы Уәлихан Қалижанмен өткізген осы сұхбатты назарларыңызға ұсынғалы отырмыз. Апталық хабарды дайындаған Алматыдағы әріптесім Досан Баймолда.
Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты, парламентте құрылған шетелдегі отандастар жөндегі комиссияның төрағасы Уәлихан Қалижан шетел қазақтарын Қазақстанға шақырып, оларды ата жұртында қоныстандыру арқылы Қазақстанның ұлтары көптеген пікір айтады.
Тарихи отанына, о тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап отандастарымызды Қазақстанға әкеліп жатыр. Өткенде әрбір 5-ші қазақ шетелде тұрады. Сонда біз өзіміздің елімізде ашылықта тұрып, мысалы өзіміздің бауырларымызды Қазақстанға шақырғаннан ешқайда ұтылмаймыз. Мен осы соңғы уақыттардағы жалпы мынау біздің Қазақстан қоғамында оралмандарға деген көзқарастың бұрынғыдай емес, кішкене қисайыңқырап, олар бізге масыл болып жүр деген әңгімелерді көбірек айтылатынын білемін. Бұның ешқайсысы да шындыққа сәйкес келмейді. Мәселен, қазір 600 мыңға жуық біздің бауырларымыз келді. 540 мыңнан астамы Қазақстан азаматтығын алды. Ал енді осыларға шақсаңыз, олар үшінде 50 ғылым докторы бар. 2500-ден астам ғылым кандидаттары бар. 13 мыңнан астамының жаңа арнаулы білімдері бар.
Сондай-ақ мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижан, шетелден Қазақстанға көшіп білетін қазақтар жағдайын терең бажайлап қарай отырып, олардың мұң-мұқтаждығын ескерген жөн дейді.
Таяу төменгі елдерінен келіп отқан біздің бауырларымыз әрине олардың Қазақстан қоғамына кіріп кету оңай, өйткені бұрынғы ортақ кеңестік жүйенің ортақ білімдерінен шыққан, кириллицаны білетін, тілді білетін адамдар да, ал енді салысында да Қытайдан келген біздің бауырларымыз, олар жаңағы ескі көне араб қадимше ғана жазуды біледі, бірақ олар біздің ана тіліміздің таза толық мәйегін алып келіп жатыр. Олар біздің өзіміздің ұмытып қалған сөздерімізді қазақтың бүгінгі тіл ортасына араластырып жатыр.
Биылғы жылдан бастап Қазақстан үкіметі шетелден келетін қазақ оралмандарды Қазақстан қоғамына тезірек сіңіп кетуіне жағдай жасайтын көші-қон саясатын бастағалы отыр дейді Уәлихан Қалижан.
Көші-қон жөніндегі заңға сол туралы өзгерістер енгіздік. Сол бойынша енді мінекей Германиядағы секілді бейімделу орталықтарын құрып жатырмыз. Оның алғашқысы Ақтауда салынып жатыр. Оған ұмытпасам 600 миллионға жуық ақша бөлінді. Яғни біздің келген оралмандарға біз Қазақстан қоғамына кіріп кететіндей, мамандық алатындай, тілдік ортаға кіретіндей жағдайлар жасауымыз керек. Мысалы Ираннан, Пакистаннан келген бауырларымыз да осы секілді. Қазіргі кейбір біздің өзіміздің зиялы қауымның арасында да осындай өзіміз қиналып жүргенде, өзіміз жағдайымыз болмай жүргенде олар неге шақырамыз деген әңгімелерге мен ешқашан да келіспеймін.
Парламент мәжілісінің депутаты, парламенттегі отандастар жөніндегі комиссия төрағасы Уәлихан Қалижанның айтуынша, шетелдегі қазақтарды Қазақстанға шақыру Қазақстан үшін екі түрлі басты мәселені шешіп бермек.
Біріншіден оралмандар қалай болғанда да Қазақстанда демографиялық мәселенің орнығын ықпал етті. Өйткені бұл келген адамдардың дені Құдайға шүкір, мысалы жасан түсік дегенді білмейді. Олардың көпшілігі көп балалы, Құдайға қанағат ететін қанағатшыл адамдар. Сондықтан да әрине заңға сәйкес өздеріне тиісті көмегін алып жатыр. Соңғы 4-5 жылдың көлемінде жылына біз жаңағы 15 мың жанұяны Қазақстанға көшіріп әкеліп жатырмыз. Бұл үздіксіз процесс болу керек.
Ал осы шетелде жүрген қазақтар ішінен Өзбекстандағы қазақтардың жағдайы сонша ауыр. Сондықтан ең бірінші кезекте Өзбекстандағы қазақтарды Қазақстанға шақырып алуымыз керек дейді Уәлихан Қалижан.
Әрине біз ең алдымен Өзбекстандағы қазақтарды көшіріп көбірек мүдделі болып отырмыз. Себебі бұл жерде өзбектердің саясаты қатты жүріп кетті. Қазақ мектептері жабылып қалды. Егер кезінде 350 қазақ мектебі болатын болса, қазір 15 ғана қазақ мектебі қалған. Ташкент қаласында жаңа Низамиятта университетте филология факультеті ғана қалған. 15-25 адам бала оқытады. Ал енді мемлекеттік қызметтің бәрі өзбек тілінде, латын әліпбиіне көшкен. Сондықтан біздің жаңағы өмір сүруге қызмет алу үшін біздің көптеген бауырларымыз өзінің ұлтының өзбек деп жазылуына мәжбүр болып жатыр. Сондықтан біз оларды алып келуге мүдделіміз.
Ал Моңғолиядағы қазақтар жағдайына келер болсақ, олар сол елдегі экономикалық қиын қалауға байланысты материалдық тұрмыс қиыншылығын көріп отыр. Оларды да біртіндеп шақырып алу күн тәртібіндегі мәселе болып тұр дейді Уәлихан Қалижан.
Ал енді Моңғолиядағы қазақтарға келетін болсақ, енді бір проблема осылар да, олар да қазір бірақ жақсы орындалып жатыр. Осы проблеманы шешудің орныққан жақсы тәртібі бар. Мысалы қазір Баян өлгейде Шығыс Қазақстан университетінің гуманитарлық факультеті филиалы жұмыс істейді. Сол жерде 2 жыл үшін оқығаннан кейін олар Шығыс Қазақстанның облысына келеді, университетті бітіріп диплом алады. Яғни Қазақстанның білім беру деңгейінде алады да осында қалып жұмыстарын істеп жатыр.
Ал осы Қазақстанға келіп жатқан оралман қазақтар бір жағынан Қазақстанның демографиясын көтеруге үлес қосып жатса, екінші жағынан еңбек күші ретінде өз терлерін төгіп жүр дейді Уәлихан Қалижан.
Келген адамдардың бұлай жас жағынан есептейтін болсақ, келген еркектердің саны 16 жас пен 60 жастың арасында, әйелдер 15 жас пен 60 жастың арасында. Осындай деректер бар. Сонда айналып келгенде бұлардың арасында 12% ғана пенсия жасында. Ал енді ол пенсияны да бұлар Қазақстан келіп пенсия алып отырған жоқ. Олардың барлығы да жаңағы мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыны алып отыр. Сонда кезінде біз бір топ депутаттар осы ең төменгі минимальный пенсияның төңірегінде жеткізу туралы заң жобасын түсініп өткізе алмағанбыз. Енді болашақта қайтадан біз осыны әкелуіміз керек қой деп есептеймін. Сондықтан да оралмандар ол Қазақстанды ол әрі еңбек күші, әрі біздің ұлттық мемлекет ретіндегі өзіміздің бауырларымызға ашықтығымызды көрсетуіміз керек. Өйткені қазақтардың енді Қазақстаннан басқа мемлекеті жоқ. Олар қайда барып күн көреді?
Сондай ақ депутат Уәлихан Қалижан шетелде жүрген отандастарын ата жұртына шақыру мәселесінде Ресей басшылығының қазір ұстанып отырған саясаты жөнінде қазақстандық шенеуніктер көбірек ойланса деген пікір айтады.
Ал енді мәселен соңғы уақыттарда Ресейді алып қараңыз. Ресейдің президенті Путин былай деп мәлімдеді. Қай жерде тұрмасын, біз орыс ұлтының құқықтарын қорғауға дайынбыз деді. Бұл не деген сөз? Сондықтан мінекей көшіп-қон саясатына байланысты үш бағытта жұмыс істеп жатыр Ресей. Біріншіден ол еңбек күші ретінде, яғни жаңағы жоғары жұмысшы мамандықтары бар адамдарды жаңағы өнеркәсіп орындарына шоғырландыру, үлкен жас келген адамдарды Черноземьеге қара топырақты өлкеге орналастыру, үшінші жаңағы топты мына қазақтар аналарды шекараға топтасты. Мұның бәрі үлкен саясат, сондықтан да бұған ешқандай таңғалуға болмайды. Сондықтан оралмандар енді бұл қазақтың соңғы көшуі болуы керек, бұл туған отанына оралу керек.
Шетел қазақтар айдарымен берілетін хабарымызда бұл жолы мәжілістегі көші-қон және отандастар комиссиясының төрағасы Уәлихан Қалижанмен өткізген сұхбатты тыңдадыңыздар. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Едіге Мағауин. Құрметті радио тыңдаушылар, жарым сағаттық бұл жолғы бағдарламамыздың орта тұсында алда сіздерге ұсынатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Еуропа одағының Өзбекстанға қарсы қабылдаған шектеу санкциялары Еуроодақтың сыртқы істер министрлерінің мәжілісінде дүйсенбі күні де тағы талқыланатыны туралы. Жаңа президент Құрбанғұлы Бердімұхамедов билік астында Түркменстандағы жағдай өзгерді ме деген хабар. Сондай ақ таяуда Польшада өткен Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының адами өлшемдер тақырыбы бойынша өткізген дәстүрлі мәжілісі туралы хабар. Міне алда сіздерді осындай тақырыптар күтіп тұр. Алда да азаттықпен бірге болыңыздар. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Ертең дүйсенбі қазанның 15-інде Еуропа одағының Өзбекстанға қарсы қабылдаған шектеу шараларын Еуроодақтың сыртқы істер министрлерінің мәжілісі тағы да талқылауы тиіс. Бірақ мұның қарсаңында Еуроодақтың Орта Азия аймағындағы мүддесі мен Өзбекстанға қатысты санкция төңірегіндегі талас тартыс қыза түсті. Еуроодақтың бірқатар мүшесі Өзбекстанмен арадағы қарым-қатынасты дамыту мақсатымен оған қарсы қабылданған жазаны жеңілдетуді қаласа, өзгелері Өзбекстандағы адам құқығының ахуалы жақсармай тұрып, ресми Ташкентпен арадағы қарым-қатынасты тереңдетуге түбегейлі қарсы болып отыр. Енді бұл жөнінде толығырақ әріптесім Нұрлытай Үркімбай тоқталып өтеді.
Өзбекстанға салынған тыйымға байланысты Еуропа одағына мүше елдер екіге бөлініп отыр. 2005 жылдың мамыр айында Әндіжандағы шерулерді өзбек қауіпсіздік күштерінің қанды қырғынмен басуы Еуропа одағын ол елдің кейбір ресмилеріне қарсы тыйым салуына итермелеген болатын. Энергия көздеріне бай Орта Азияның орталығында орналасқан Өзбекстанға байланысты саясат бағыты аса маңызды. Сондай-ақ ол елдегі энергия көздері мен өзбек халқы санының 25 миллиондай екендігі де Еуро одақ үшін аса маңызды болып отыр. 2006 жылдың соңына қарай адам құқы және Әндіжан оқиғаларына байланысты сарапшылар деңгейіндегі ғана сөйлесулерді өткізуге ресми Ташкенттің келіскенінен кейін Еуропа одағы өз тыйымдарын жұмсартып, шолу мерзімін де қысқарта түскен болатын. Осы жылдың маусым айында Германияның төрағалығымен Еуропа одағының алғаш рет Орта Азияға байланысты стратегия атты құжатты қабылдауы Одақтың Өзбекстанға тыйымды қайта қарау ұмтылысымен тұспа-тұс келген еді. Осыған орай Германия елі одақтың қазіргі төрағасы Португалия елімен одақтаса отырып, Еуропа одағының өзбек ресмилеріне салатын виза тыйымын 6 айға шегере тұру ұсынысын қолдайтын мүше елдер коалициясын құрған болатын. Ол топқа сондай-ақ Франция, Испания, Греция, Кипр, Венгрия және Польша елдері енуде. Бұл топтың айтуынша, Ресей және Қытаймен энергиялық жарыстың алдын алу үшін Орта Азия, оның ішінде Өзбекстанмен энергетикалық әріптестік орнату аса маңызды. Аталған топ сонымен бірге адам құқын қорғауға Өзбекстанның ұмтылысы мен таяуда бұл елде саяси тұтқындардың босатылғандығын да алға тартып отыр. Ал аталған тыйымды қатайтуды қолдаушы елдер қатарына Британия, Нидерландия, Швеция және Ирландия жатады. Олардың дәлелдеуінше, адам құқын қорғауда Өзбекстан жақсы жетістікке жете қойған жоқ. Ал төменгі шенді өзбек өкілінің Еуроодақтағы өз әріптесімен кездейсоқ кездесуі ол елдің табиғатын түзете қойған жоқ. Сондай-ақ түрмеден шығарылған саяси тұтқындардан оларға тағылған айыптар да алынып тасталмады. Және ресми Ташкент адам құқының қорғалуына байланысты Еуроодақпен сөйлесуді бір рет қана өткізумен шектелмекші, дейді тыйымды жұмсартуға қарсы болушы елдер. Сондай-ақ Өзбекстанға тыйымды себепсіз жұмсарту арқылы Орта Азиядағы өзге елдерге нашар үлгі беруіміз мүмкін деп те олар қауіп айтуда. Өзбекстандағы алдағы президенттік сайлаудағы қақтығысты оқиғалар болмаса, соның өзі табыс болар еді, дейді одақ өкілдері. Тыйымның болашақ табиғаты жөніндегі мәселе Брюссельде осы аптада қаралды. Енді қазанның 15-сінде одақтың сыртқы істер министрлерінің Люксембургтегі кездесуінде ол қайта көтеріледі.
Қымбаттағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqu.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың Орта Азия елдеріне арналған хабарлар топтамасын одан әрі жалғастырамыз. Жалпы Орта Азияға тән бір сипат ретінде талдаушылар шектеулі топ мүшелеріне артықшылық беріліп, халықтың басым бөлігі кедейшікте тұратындығын атап өтеді. Түркменстанда да жағдай осыған ұқсас болып тұр. Жаңа президент Гурбангулы Бердімұхамедов әулеттік пен ағайындық туыстық және рушылдық артықшылығына мән беретін мәдениеттен бас тартпайтын тәрізді. Енді бұл жөнде толығырақ әріптесім Саида Бабанқожа дайындаған хабардан тыңдай аласыздар.
Бұрынғы президент Сапармұрат Ниязов кезінде Түркменстан Орталық Азиядағы ең аутаритарлық мемлекет деп есептелетін. Енді жаңа президент те Ниязов сияқты өктемшіл болады ма, жоқ па, бұл әзірше белгісіз. Бердімұхамедов кей салаларды жақсарту үшін шектеулі қадам жасады. Кейбіреулер бұл өзгерістер елді біртіндеп демократияландыруға көмектеседі десе, ал басқалар бұл тек қана көз бояушылық дейді. Гурбангулы Бердімұхамедов Ниязов билігіндегі бірнеше шенеунікті қызметінен босатты. Қазанның 8-і күні елдің ұлттық қауіпсіздік министрі мен ішкі істер министрі қызметтерінен айырылды. Интернеттегі оппозициялық веб-сайттың хабарлауынша олардың екеуіне де қылмыстық іс қозғалған. Бердімұхамедов өз шешімі жөнінде былай деп мәлімдеді.
Соңғы дәуір ішкі істер министрінің ісі қатты қоғытып басылмады. Яғни қайсымы алақ полиция ішкерлерінің арасында парақорлық дәрежесі енді де жоғарылап басылды.
Соңғы кезде ішкі істер министрлігінің жұмысы нашарлап кетті. Бұдан бұрын айтып өткеніміздей, полиция арасындағы парақорлық тағы да көбейе бастады. Ішкі істер министрлігінің бөлімдері мен қызметкерлері билікті асыра пайдалана бастады,
деді Бердімұхамедов. Сонымен қатар, президент күзетшілерінің беделді басшысы әрі Ниязовтың сенімді кеңесшісі болған генерал Ақмұрат Реджепов та қызметінен босатылып қамауға алынды. Оның сыбайласы Мұрат Агаев та ұзақ мерзімге түрмеге жабылды. Егер де Бердімұхамедовтың мақсаты елдің саяси жүйесін реформалау болғанда, ол қандай маңызды өзгеріс жасар еді? Лондондағы Соғыс және бейбітшілік институтының бас редакторы Джон Маклаудтың пікірінше, мұндай жүйеде нағыз өзгеріс жасау қиын.
As long as that basic structure exists in Turkmenistan, and I think it will exist for a long time, it's difficult to see reforms.
Түркменстанда осындай негізгі құрылым жалғаса беретіндіктен реформалар мен дамуды көру қиын. Себебі табиғатына қарағанда мұндай жүйе реформа мен өзгеріс жасамайды.
дейді Джон Маклауд. Оның айтуынша, Берді Мұхамедов реформа жасауға тырысып көретін шығар, бірақ әкімшілік жүйесін өзгертпейтін сияқты. Орталық Азияда әулеттік жүйе тамыр жайған. Президент Ниязов кезінде теке руына артықшылық берілетін, қазір де осы рудың өкілдеріне көптеген жоғары лауазымдық қызметтер берілген. Жаңа президент те бұл тұрғыда Ниязовтың іс-әрекеттерін жалғастырып жатқан көрінеді. «Время новостей» газетінің Орталық Азия бойынша тілшісі Аркадий Дубновтың айтуынша,
это все воспроизводит одну и ту же матрицу. Российская матрица – это питерский клан. Там нет родственных отношений, но там есть корпоративный стиль, то есть доверяют выходцам из КГБ или вы питерцам.
Мұның бәрі биліктегі бір матрицаға құсайды. Санкт-Петербург тобы Ресей матрицасы боп табылады. Ол жерде туыстық қарым-қатынастар жоқ. Бірақ онда КГБ-дан шыққан немесе президент Путинмен жұмыс істеген Петербордағы азаматтарға сенеді. Ал Түркменстанда алыс жақын туыстар мен жерлестерден құралатын топ болады.
Дейді Дубнов. Жалпы Орталық Азияда президенттердің отбасылары мен туыстары ерекше бір басымдылыққа ие екені белгілі.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 576-64, 576-65.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 576-64, 576-65.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылар, бұрынғы Совет республикаларынан келген қоғамдық ұйымдардың өкілдері таяуда Варшава қаласында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің адами өлшем тақырыбы бойынша екі апта бойы жалғасқан жыл сайынғы дәстүрлі мәжілісіне қатысты. Оның барысында аталған ұйымға мүше елдердің азаматтық қоғам орнату жөніндегі өздерінің міндеттемелерін қалай орындап жатқанын талқыланды. Азаттық радиосының тілшісі Варшавадағы мәжіліске ақш делегациясын бастап барған елші Ричард Уильямсқа жолығып, осы жиынның қалай өткенін әңгімелеп беруді өтінген еді. Енді сол сұхбаттың мазмұнымен таныстырып өтеміз.
Азаттық радиосы Варшавадағы мәжіліске ақш делегациясын бастап барған елші Ричард Уильямсонға, сіз азаматтық қоғамды дамытудың қайсы бір елдегі немесе аймақтағы айрықша оқшаулау ағымын байқадыңыз ба деген сауал қойды. Оған Уильямсон, оған күмән жоқ. Мен ойымша, Ресейдегі демократияға қарсы қозғалыс одан әрі жалғасты және азаматтық қоғам ұйымдарына деген қысым тоқтайтын емес. Ол қатты алаңдатады. Үкіметтік емес ұйымдар туралы жаңа заңның қабылдануынан бері қарай, оның орындалуы барысында және оған қоса экстремизмге және терроризмге қарсы заңдарды асыра қолданудың салдарынан Ресейде 2300 үкіметтік емес ұйым жабылды. Олардың басым көпшілігі азаматтық қоғам құруға және адамның құқын қорғауға деген ресми биліктің жауапкершілігін арттыруға септігін тигізе алатын бейбіт ұйымдар болатын. Еуропадағы ең ақырғы диктатура болып табылатын Беларусия Еуропадағы ең соңғы диктатор ретінде қалып отыр. Орта Азияның кейбір бөлігінде де осындай құбылыс байқалады. Менің ойымша, еуропалық ұйымға мүше өзге мемлекеттер ілгері басуға, өзгеріске ұмтылады. Оның нышанын біз Варшавада көрдік. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының түрлі іс-қимылы арқылы өзгерістерге деген ұмтылысты біз алдағы уақытта да көре береміз деп ойлаймын, деп жауап берді. Азаттық радиосының келесі сауалы мынадай болды. Мәжілістің қорытынды отырысында Ресей жағы Варшавадағы мәжіліске орыс-чешен достығының қоғамын қосуға қарсы шығып, өзінің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен арадағы келешек қарым-қатынасын қайта қарауы мүмкін екенін ескертті. Ал еуропалық ұйымға мүше елдер онда ескертуге қалай қарады? Бұл сауалға ақш елшісі Ричард Уильямсон, жақсы, біздің Ресей Федерациясының өкілдерімен де, орыс чешен достығының қоғам өкілдерімен де екі жақты кездесу өткізетін мүмкіндігіміз болды. Менің ойымша, орыс чешен достығы қоғамының жетекшілері Ресейді демократиялық институттары ілгері басқан ел ретінде көргісі келеді. Олар өздеріне қысым көрсетуге көнбейді. Олар осыған дейін де көнбеді және келешекте де көне қояды деп ойламаймын. Оған қоса тағы бір маңызды жайт, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы да Мәскеу жағынан шыққан ашу ызаға толы айқайға көнбейді. Ресей Федерациясы Хельсинки келісіміне және одан кейінде адамның құқына қатысты, құқықтық ережелер мен демократияға байланысты Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қаншама міндеттемесіне қол қойды. Және Хельсинки келісіміне сәйкес Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше барлық 56 мемлекеттің әрқайсысы басқа елдің өз міндеттемелерін орындағанын тексеруге құқылы. Және Еуропалық ұйымның бір мүшесі өзгесінен ұйымның стандарттарына лайық болуын талап ете алады. Ал егер Ресей Федерациясы сол стандарттарға лайық бола алмаса, біз оны айтуға міндеттіміз деген жауап айтты.
Таяуда Польшада өткен Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының адами өлшемдер тақырыбы бойынша дәстүрлі мәжіліс туралы хабарымызды тыңдадыңыздар. Хабарды әуеге әзірлеген әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, әуе толқынында Азаттық радиосы қазір Астанада сағат кешкі 6:30, сағаттың ортасында әдеттегідей назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Микрофон алдында Едіге Мағауин. Хабарларға қарағанда, Түркия Ирактың солтүстігіндегі шекаралық ауылды артиллериядан оғасын алған. Куәгерлердің Reuters ақпарат агенттігіне хабарлауына қарағанда, Түрк-Ирак шекарасызығынан 5 шақырым жерде орналасқан Нездур ауылына 7-8 артиллериялық снаряд түскен. Оқиға сенбінің кешінде орын алған. Қандай да бір шығын жөнінде хабар жоқ. Бұл оқиға Түркияның күрд бүлікшілдеріне қарсы шара ретінде солтүстік Иракқа әскер енгізу мәселесін қарастырып жатқан кезге сай келіп отыр. Косованың болашақ мәртебесіне қатысты келіссөздердің шешуші буыны басталып отыр, деп мәлімдеді бүгін Еуропадағының бұл келіссөздердегі бас өкілі. Мәлім болғандай, бүгін Сербия мен Косованың ресми өкілдері Брюссельде бет-бе-бет кездесу өткізгелі отыр. Негізінен этникалық албандар тұратын Сербия құрамындағы Косово аймағы тәуелсіз болуды қалап отыр. Алайда Сербия бұған қарсы, олар Косоваға кең көлемді автономия ғана бере алатындығын мәлімдеуде. Бұл тұрғыдағы келіссөздерде Еуропа одағы, Америка құрама штаттары және Ресей ара ағайындық қызмет атқарып отыр. Американың мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс бүгін таяу шығысқа сапарын бастады. Сапар мақсаты алдағы айда Америкада өтетін таяу шығыс бейбіт келіссөздеріне қатысты халықаралық конференцияға дайындық мәселесі. Бүгін Құддыста Кондолиза Райс Израиль үкімет басы Эхуд Ольмертпен кездеспек. Бұдан кейін ол Палестин жетекшісі Махмуд Аббаспен кездесу үшін Йордан өзенінің батыс жағалауына ат басын бұратын болады. Ресей президенті Владимир Путин бүгін Германияға 2 күндік сапарын бастағалы отыр. Жексенбі күні кешкісін ол елдің батысындағы Висбаден қаласында Германия канцлері Ангела Меркельмен кездеспек. Меркель кездесу қарсаңында Ресеймен барлық деңгейде игі қарым-қатынастардың қажеттігін атап өтті. Оның сөзінше, Путинмен кездесу барысында екі жақты мәселелермен қатар Иранның ядролық бағдарламасы, Косованың болашақ мәртебесі де мәселелері сөз болмақ. Бүгін Беларусь астанасы Минскіде оппозиция демократияны қолдаған шеру өткізуді жоспарлап отыр. Еуропалық шеру деп аталатын бұл демонстрацияға жергілікті билік рұқсат берді. Ресми Вашингтон бұл жағдайды құптарлық дей отырып, Беларусь билігінің шеру қарсаңында оны ұйымдастырушыларды қамауға алғандығында хабарлап отыр. Грецияда бүгін көне Акропольден ежелгі мүсіндерді арнай салынған мұражайға көшіру ісі басталды. Құрметті радио тыңдаушылар, Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Алда сіздерді жастарға арналған жас толқын бағдарламасы күтіп тұр.
Армысыздар ағайын, өздеріңізбен күнделікті осы уақытта жастардың толқыны және оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаудай. Достар, өздеріңізге мәлім, біздің хабарларымыздың негізгі арқауы қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігі. Сондықтан замандастың бүгінгі қол жеткізген жетістіктері мен шешімін таппай жатқан проблемалар жайында хабардар болғыларыңыз келсе, Азаттық радиосынан күнделікті беріліп отыратын жас толқынды жіберіп алмаңыздар. Ал енді алда сөз болатын тақырыптарға қысқаша шолу жасап өтсем. Қазақстандағы зейнетақы қорлары жайында сіз не ойлайсыз?
Өзім қосылмаймын, жақсы жұмыс істемей жатыр дегенге. Бәрі жақсы жүріп жатыр. Өзінің салған ақшасын, неғаған ақшасын салса да, алса да бәрі әділ алып жатыр ғой. Әділ жұмыс істеп жатыр. Ешқандай нелерден жалпы сөз жатқан жоқ, мен ойымша.
жастарын айдарым.
Жалпы қазіргі жастарды толғандыратын мәселелердің бірі ол олардың жұмыс табуы, өздерінің мамандығы бойынша жұмыс табу, ол қазір өз басыма да келіп отыр.
Сонымен қатар бағдарлама барысында бүгінгі таңда ақшасыз не істеуге болатындығы жайында естіп білетін боламыз.
Мен мына жаралы сезімді шығаратын кезде мен ақша мәселесін көп ойланған жоқпын. Себебі мен білдім, егер идея дұрыс болса, оны ел қолдайтын болса, ертеңгі күні ешқандай ақша іштеңе бөгет болмайды. Содан қанаттанып, осындай қанат сіздерге. Осылай ақшасында талай тірлік жасауға болады екен.
Қымбатты тыңдарман, мінекей алдағы жарты сағат алтын уақыттарыңызды бізбен бірге өткізер болсаңыздар, осы және де басқа тақырыптар турасында толық ақпарат ала аласыздар. Ал енді мен олардың жібін тарқата отырайын. Қазіргі таңда Қазақстанда 14 жинақтаушы зейнетақы қор жұмыс істеуде. Олардың біреуі мемлекеттік, ал қалғаны жеке меншік. Айта кетерлік, келер жылдың бюджетінде зейнетақы мен жәрдемақыны көтеруге 44.7 миллиард теңге қарастырылған. Яғни 2008 жылы негізгі зейнетақы 3000-нан 4500-ға дейін өседі. Дегенмен республикада жинақтаушы зейнетақы жүйесін жетілдіру барысында жинақтаушы зейнетақы қорларының саны қысқаруы мүмкін. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевтың айтуынша, бүгінде барлық жинақтаушы зейнетақы қорлары белгілі талаптарға сәйкес келеді. Қазір министрлікте жинақтаушы зейнетақы жүйесін жетілдіруге байланысты арнайы жұмыс тобы құрылған. Онда қорлардың санын қысқарту қарастырылуда. Осы ретте тілшіміз Наиля Сұлтан алматылық жастарды сөзге тартып, олардың бүгінгі зейнетақы қорларына деген көзқарасын білген. Енді сол хабарға құлақ түрсеңіздер.
Қазақстандағы зейнетақы жинақтаушы қорының барлығы тиісті талаптарға сай деп айту қиын. Алайда зейнетақы қорына ақша салу міндетті болып есептелінеді, дейді Айнұр есімді бойжеткен.
Бір не болды ғой жаңағы оқиға? Ақшаларын салғандар бутен ма, сол сияқты ақшалары жоқ болып кетті ғой. Бірақ қайтарып беріп отыр. Енді содан кейін шығар, может, елдердің жа қорқып қалғандар ақша салуға да. Мысалға, енді білмеймін, өзіміз зейнетақы төлемегеннен кейін ол тұрайды дұрыс білмейтін де шығармыз. Салатын едім, бірақ қорқыныш болатын еді. Болашақта өзімнің күнімді өзім көру үшін ертең ұштап ақшасыз қалмау үшін енді ертең күнін ойлайды ғой бәрі де. Сол үшін салады. Менің бір тәтем 3 жыл ақша салып, осы жақында пенсияға шыққаннан кейін өз ақшасын қайтарып алған зейнетақысын. Енді сондықтан сенуге болатын шығар деп ойлаймын.
Ал Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Мөлдір жинақтаушы зейнетақы қорларының барлығы бірдей өз жұмысын нақты атқарып жатыр деп айтуға келмес. Алайда ақшаны қорларға салмас бұрын тексерістен өткізу абзал деген пікірде.
Енді қысын жазын жазуыра деген сияқты, қамын деген сияқты. Бізде қазір жас болсақ та болашағымызды ойлаймыз ғой. Біз егер жұмысқа бұйыртып, жұмысқа шығып жатқан кезде әрине зейнетақы қорына өз ақшамызды саламыз. Бірақ та сол кезде біз үкімет тарапынан өзімізге деген қамқорлықты күтуші едік. Егер де сол зейнетақы қорының, яғни тұрақты түрде дамитындығын, оның ешқандай да келеңсіздігінің болмайтындығына көз жеткізіп барып салатын едік.
Ал Дулат Бекниязов бұл туралы өз ойын төмендегідей жеткізген еді.
Ну не знаю, просто видите, я сам не сталкиваюсь с этими пенсионными накоплениями, но я просто от людей слышу.
Зейнетақы қорының жұмысымен таныс болмағандықтан нақты жауап айту қиын, бірақ бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жинақтаушы зейнетақы қорларының жұмысына деген сенімсіздіктердің кездесіп жатқандығынан хабардармыз деді. Адамдар әртүрлі, кейбіреулері сенеді, кейбіреулер сенбейді. Мәселен, Халық банк, Ұлар үміт деген жинақтаушы зейнетақы қорлары бар. Мүмкін олардың жұмыстары талапқа сай емес шығар. Мен болашақта қызметке тұрып, айлығым орта есеппен 50.000 теңге болса, оның ай сайынғы 5.000 теңгесі зейнетақы қорында жиналып тұрса, несі жаман. Кейін жасым жеткенде ол ақша өзімді асырайтын болады. Әрине, қорлар жұмыстарын жақсы істесе, бір себептен сенбеуге де болады. Бұл күндері жинақтаушы зейнетақы қорлары алдауға құмар.
Пусть раз собираются, раз нужно, а потом зато в конце они как-то соберутся, и будут уже весомая сумма.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 4-ші курс студенті Бекболат керісінше қазақстандық жинақтаушы зейнетақы қорларына сенімі мол дейді.
Өзім қосылмаймын, жақсы жұмыс істемей жатыр дегенге. Бәрі жақсы жүріп жатыр. Өзінің салған ақшасын, неған ақшасын салса да, алса да бәрі әділ алып жатыр ғой. Әділ жұмыс істеп жатыр. Ешқандай нелерден жалып түсіп жатқан жоқ мен ойымша.
Мысалы, салымшы ретінде сеніміңіз бар ма?
Әрине сенім. Мен жұмыс істеймін, жұмыс істегенде мен кейін қартайған шағымда өзім зейнетақымды аламын деп сенемін өзім. Зейнетақы несіне өзім сенімдім.
Бекболаттың пікірін Айсәуле есімді бойжеткенде қолдап отыр.
Жалпы мемлекет қазір экономикалық жағынан дамып жатқаннан кейін зейнетақы қорында да салымдарын салып, өзі халық мемлекетке сенеді деп ойлаймын. Салымшы болар едім.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Наиля Сұлтан.
Азаттықтың әуе толқынында күн сайын
дөңгеленген дүниенің тыныс тіршілігі, әлем және Қазақстан жаңалықтары,
саясат және экономика,
адам құқықтары және мәдениет,
жастар тақырыбымен жастардың өздері жайында хабарларды қысқа толқындардан, орта толқыннан және интернеттен таба аласыздар.
Достар, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Соңғы мәліметтерге қарағанда, дүниежүзінде қазіргі таңда 124 миллион зағип жандар бар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының есептеуі бойынша 2020 жылға қарай зағип жандар саны 2 есеге дейін артуы мүмкін. Ал Қазақстандағы жағдай қандай? Ресми деректер бойынша қазіргі таңда Қазақстанда 20 мыңнан астам зағип жан болса, олардың 2 мыңға жуығы ғана еңбекке қабілетті екен. Қазақстанда мүгедек жандарды әлеуметтік қорғау туралы заң бар болғанымен мүмкіндігі шектеулі жандар өз азаматтық құқықтарының қорғалмай отырғандығын айтады. Тағы бір күрмеуі күрделі мәселе жұмысқа тұру. Заң бойынша әрбір мекемеге мүгедектерді жұмысқа тұрғызуды міндеттеп 3%-дық квота жарияланғанымен оған құлақ асқандар тым аз. Мүгедектерді жұмыспен қамту мақсатында жергілікті атқарушы органдар жұмыс орындарының жалпы санынан 3% мөлшерде мүгедектерге арналған жұмыс орны квотасын белгілейді. Жеке кәсіпкерлікті дамыту арқылы мүгедектер үшін қосымша жұмыс орындарын құрады. Соңғы 3 жылда жұмысқа орналастырылған мүгедектердің жалпы саны 1,5 есеге өсті. Дегенмен мүгедектерге арнайы еңбек жағдайын және еңбек ақы ұсыну жұмыс берушілер үшін экономикалық жағынан тиімді емес. Сондықтан мүгедектерді жұмысқа орналастырудың көп тараған тәсілдерінің бірі мүгедектердің қоғамдық бірлестіктерінің мамандандырылған кәсіпорындары болып табылады. Ал енді осы зағип жандардың жұмыспен қамтылуы турасындағы тақырыбымызды тілшіміз Балжан Өмір өз хабарында одан әрі жалғастырса.
75 есімді азаматтың қос жанарынан айырылғанына 13 жыл болған. Сол кезден бері жұмыссыз. Көру қабілеті бұзылған жандардың жәрдемақысы 18 мыңнан 30 мың теңгеге дейінгі мөлшерде. Алайда ол күн көріске жеткіліксіз. Сондықтан зағиптарды жұмыспен қамту мәселесіне көбірек көңіл бөлінсе дейді.
Предприятие ашылмай жатыр ғой енді. Сол предприятие ашылса, жұмыс болса, елдер жұмыс тауып енді пенсияның үстіне кішкене болса да ақша тауып семьясын бақса деген. Мына предприятие бұрын түйме не бірдеңелер істеген ғой, көп нәрсе шығарып. Матрас, сол істеп кетсе, енді көп кісілер бос. Бәріміз бұл сен пашты айтқанда. Соғып елге жақсы болар еді.
18 жастағы Айша Байғалиқызы мүгедектерді жұмыспен қамту туралы заң қабылданғанымен ол іске аспай отырғандығын айтады.
Қазіргі қоғамымызда мүмкінділігі шектеулі жандарға жағдай жасалмаған. Олардың көбі негізінен жұмыссыз отыр. Кейбір мекемелерде бір-екілі ғана жұмысшылар болмаса, олардың көбі қазіргі таңда жұмыссыз деп айтуға болады. Біздегі 2006 жылы қабылданған заңға сәйкес, мысалға сіздің қарамағыңызда 30 жұмыс болса, сіз оның 3% мүмкіндігі шектеулі жандардан алуға тиісіз. Яғни сіздің ең құрғанда 1-2 адам сізде мүмкіндігі шектеулі адам жұмыс істеу керек. Бізде ол заң қабылданғанымен ол өзінің орындалу жүйесін тауып отырған жоқ деп айтуға болады.
Мәселенің барлығын өзіміз шешуге тырысамыз. Баланды өсіріп жеткізу үшін мойымай еңбек етіп жатырмын дейді зағиптар орталығында 81 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Бақыт Жанспаева.
Жена катарак 96 операция кырдым, неудачный операция и посадили глаз. Сонымен қазір нечего, қызым оқиды, күйім қайтып кеткен. Өзім жалғыз үйдемін, кітап оқимын. Сол первичный организация предприятияға келемін, общаться етемін өзім кұрыппен. Өзім де тастамаймын. Әрбір минусы мен плюсы болады да, сол сияқты. Енді бәріне өзіміздің кругымыздан қарап, өзара решать ете аламыз.
Ресми мәліметтерге сүйенсек, республикада зағиптар қоғамының 4 мыңға жуық мүгедектері жұмыс істейтін 33 оқу өндірістік кәсіпорны бар. Ал Қазақ зағиптар қоғамының президенті Гүлнеса Мүсіпқызы өз сөзін былай сабақтайды.
Сейчас нету наша вот задача.
Біз зағиптарға бәрін үйретуге талпынып жатырмыз. Оларға компьютерде жұмыс істеу, киім тігу, массаж жұмыстарына үйрету, сондай-ақ тамақ жасау, үй тіршілігіне бейімдеу сынды істерге қайта тәрбиелейміз. Болашақта осы үйретіп жатқан кәсіптер бойынша жұмыстармен қамтамасыз ету ойымызда бар. Бір айта кететіні, біз зағиптардың жас ерекшелігіне қарай қабылдамаймыз. Бізге еңбектеген баладан интеген кәріге дейін келіп, қоғамның мүшесі болуға мүмкіндігі бар.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Жан өмір.
Достар, сіздер Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Оны Алматы бюросынан мен Мәншік Асаутай жүргізудемін. Қымбатты тыңдарман, енді хабарымыздың екінші бөлігінде сіздерді жастар үні Айдары мен Қазақстан шоу-бизнесінде орын алған жаңалықтар реті күтіп тұр. Сондықтан алда да бізбен бірге қалыңыздар. Достар, осы жерде өздеріңізге азаттықтың қысқа толқындарындағы жиеліктерін айтып өтейін. Сонымен радиомыздың таңғы бағдарламаларын Астана уақытымен сағат 6 мен 7 аралығында 59.45 және 72.00, ал сағат 8 бен 10 аралығында 96.15 және 15.250 жиеліктерінде табасыз. Кешкі уақытта азаттық бағдарламалары кешкі 6 мен 7 аралығында 11.520 және 15.120, ал кешкі 9 бен 10 аралығында 71.70 және 98.15 жиеліктерінде берілетін болады.
Жұмсарымды айттым, мен саған айта алмаған, тонағымсың бір өзімнің шайқалмаған.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Достар, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Ақшаның адамдар қолданысына енгеннен бері оның рөлі күн сайын арта бастады. Әсіресе нарық заманында адамдар онсыз күн көре алмайтын жағдайға жетті. Еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін ақшаның маңыздылығын біледі. Ал ақшасыз не істеуге болады? Әрине, сіздің еш нәрсе деп жауап беруіңіз ғажап емес. Дегенмен тілшіміз Мақпал Мұқанқызы ақшасыз да біршама істерді атқаруға болады дегенді айтады. Тілшіміздің бұлай деуінің себебін келесі хабардан толығырақ естіп білсек.
Ақшасыз не істеуге болады? Бұл сұраққа Бағлан есімді жігіт былайша жауап береді.
Ақшасыз ештеңе істеуге болмайды. Мақал бар ғой қазақта. Ақшаң болса қалтаңда, көшеге қарай талтаңда дейді. Ақшасыз жоқтардың бәрі жүр ғой, мысалы, көшеде жентіректеп, мысалға. Түсіп ақшасы болса ит жүрмейді.
Қандай адамнан сұрамасаңыз да, барлығы да бір ауыздан осылай жауап берген еді. Бұл сұра нарық заманның дәлелдеуді қажет етпейтін аксиомасына айналғаны сияқты. Дегенмен біздің келесі кейіпкерлеріміз ақшасыз да біршама тірлік істеуге болады дейді. Мұндай пікірдегі адамдардың ішінде Жас Ұлан балалар және жасөспірімдер киностудиясының директоры Еркін Рақышев та бар. Сұхбаттасымыз осыдан біраз уақыт бұрын ақшасыз фильм түсіріпті.
Мен мына жаралы сезімді шығаратын кезде мен ақша мәселесін көп ойланған жоқпын. Себебі мен білдім, егер идея дұрыс болса, оны ел қолдайтын болса, ертеңгі күні ешқандай ақша іштеңе бөгет болмайды. Содан қанаттанып, осындай қанат сіздерге. Осылай ақшасында талай тірлік жасауға болады екен.
Бұл режиссердің ақшасыз жасаған бірінші дүниесі емес екен.
Мен бұрын ойлайтын, ақшасыз іштеңе істеуге болмайтын шығар деп. Сонымен бір күні мынандай бір қызық оқиға болды. Өзім жаңа бір тірлікпен айналысайын десем, ақшам жоқ. Бәрі сол ақшаға келіп тіреледі. Идея көп. Сонымен бір күні бір орыстың бір нақыл сөзін оқыдым. С деньгами и дураки проживут. Надо учиться жить без денег деген. Содан мен ойға кеттім. Мынау қызық екен. Қалай ақшасыз ақша жасауға болады? Содан ары бері жаңағы нақыл сөз маған үлкен бір күш берді. Содан ары бері ойланып, мен газет шығарайын деп ойладым. Сол газеттің ары бері бәрін маркетинг исследование жасап, продукты питания деген газет шығармақшы болдым. Сонда ақшасыз. Сонда бір офисті мен жалға алдым. Бұдан бір 7-8 жыл бұрын болған оқиға. Сол жалға алғанда ол кезде аренданың ақшасын бір айдан кейін төлеуге болады. Жаңа $100 арендаға алдым да, сонымен өзіме жаңағы көмекшілер жинадым. 5-6 көмекші. Газет шығаруды өзім білмеймін. Бірінші рет қой. Сонымен жаңа журналистерді алдым, маркетинг, реклама жасайтындарды анау-мынау рұқсат алып алдым үкіметтен жаңағы лицензия. Сонымен жаңағы агент дейді ғой, реклама жинайтын. Олардың бәріне тапсырма бердім. Егер бір реклама алып келсеңдер, мен басқалар құсап 10 10-15% бермейм, сендерге 70% берем дедим жанагы. Сонун баары бүкүл калаанын агенттери маган жумушту баары кетти, сөйтип алар жанагы реклама келе баштады. Сол рекламадан түшкөн акчага мен газет чыгардым. Содан кийин алардын да зарплатасы баарына жетти. Сөйтип 1-2 айда аякка туруп кеттик. Самофинансирование сол газетинди мен 4 айдан кийин 10 000 долларга сатып жибергем.
Біз алғашқы сұрағымызға жауап іздеуді әр қарай жалғастырдық. Алматы қаласындағы орталық базардың бірінде көлденең жарық-шұрық істеп тұрған ойын автоматтарды еріксіз көзіміз шалды. Мұндай құмар ойындардың арнайы мекендерден тыс жұмыс істеуіне Қазақстанда әлдеқашан тыйым салынған болатын. Осында автоматтардың бірінде ойнап тұрған жалғастың айтуынша, бұл автоматтардың ерекшелігі мынадай екен.
Біздің ойын автоматтарын ақшасыз ойнауға болатын. Бұрындары ақшамен ойнаған болса, қазір тегін ойнаймыз, а? Енді қызық қой, енді қазіргі студенттерге жалпы жастарға.
Базардағы сатушылардың пікірінше, ойын автоматтарына деген бұрынғыдай сұраныс болмаса да, оның иелері үшін босқа тұрған автоматтарды қолданудың басқаша жолы қалмағандай. Келесі сұхбаттасымыз Ғабиттің пікірінше, адамдар арасындағы бауырластық пен қамқор сезімі әрқашан тегін.
Ақшасыз ештеңе істеуге болмайды емес, болады. Мысалы, көшеде кетіп жатқан үлкен кісілерді көтере алмай жатқан дорбаларын, сеткілерін, заттарын мысалы көтерісіп, үйіне дейін жеткізіп сау, мысалы, ал біз одан істеген адамгершілігімізді ол кісіден ақша талап ете алмаймыз.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, ал енді жас толқынның тұрақты айдарларының бірі жастар үнімен бағдарламамызды одан әрі жалғастырамын.
Макеева Жанар. Жалпы қазіргі жастарды толғандыратын мәселелердің бірі ол олардың жұмыс табуы, өздерінің мамандығы бойынша жұмыс табу. Ол қазір өз басыма да келіп отыр. Өйткені көп жерге хабарласқан кезімде қазір көбінесе тәжірибесін сұрайды. Ал егер де жастар ешқайда тәжірибесіз алмайтын болса, олар қалай жұмысқа орналасу керек? Қазіргі барлық оқу орнының білім беру сапасы әртүрлі. Оның барлығы жұмыс берушілерді көбінесе қанағаттандыра бермейді. Өзімнің байланысты бітіргендіктен байланыстың қазір болашағы мол, сондықтан жаңадан шығып жатады. Ал осы жастардың оқуы бойынша осы жаңа технологияларды теориялық түрде білетін болғандықтан олар жаңадан өзгерістер енгізе алуы мүмкін. Жастар кейінгі бітірген жастарды жұмысқа ала отырса, телекоммуникация саласында көптеген өзгерістер енгізу мүмкін.
Аты жөнім Қадырбек Өмірғазы. Мен өзім Оралман Қытайдан келген. Енді алдағы мәселе осы жалпы Қазақстанда бір ойланатын мәселе бұл, енді жалпы тұрғын үй мәселесі болады. Қазіргі жағдайда тұрғын үй мәселесі жалпы Қазақстан халқының әлеуметтік жағдайынан алғанда барлық халық осы бағада сатып алмайды ешкім. Қарапайым халық. Ал енді ақшасы барлар өз қолымен сатып алады. Қалғандар сол көптеген осы Қазақстан тұрғыны не арендаға тұрады көп. Көптеген үйленген кісілер болсын, 20 жыл, 10 жыл болған кісілердің өзінде үй жоқ. А енді үй бағасы әлі де көтеріліп отыр. Сонда ол қайда баратынын білмеймін. Осы Қытайдағы қазақтарда келгісі келеді, бірақ ең бірінші тұрғын үй мәселесін ойлайды. Мен өзім ойлаймын да, мысалы, біріншіден осы мемлекеттің баға теңшеу органы жоқ. Осын баға теңшеу дегенді білмейді жалпы халық. Сондай заң шығармаған. Мысалы, шетелде болсын, тұрғын үй мәселесін шешкенде сол тұрғын үй, сол заңнан тұрғызғаннан бастап сол бөлмеге өзі үкімет баға қояды. Сол шектен аспау керек. Сондықтан ол бір тұрғын үй бағасы біркелкі болады. Сондықтан олар мәселе тудырмайды.
Атым Ләззат. Мысалға біздің өзіміз жоғары, енді өз күшімізбен бала жинадық та, ал бірақ біз түсе алмай қалдық. Өйткені ол халық алғандар сатып алды. Менде осы тест туралы көп толғандардың сияқты, жастарға ең қиыны осы тест жағдай. Өйткені ақшасы барлар ғана түседі, ал ақшасы жоқ, мысалға тұрмыс жағдайы төмендегілер олар түсе алмайды. Өз күшімен оқиды, бірақ олар түсе алмайды. Не үшін? Өйткені ақшасы барлар ғана алады оны, балдың бәрін. Мысалға біз өз көзімізден көрдік, мысалы сатып алады, и біз өз күшімізбен алған, біз қаламыз, ақшамен оқимыз. Әсіресе ауылдағылар мысалы көп сатып алады. Сол жақты көп, мысалы, министр қарау керек сияқты, тез сатып алу жағынан. Енді әр оқушы өз күшімен түсу керек, мысалы, студенттер. Осы жағынан көп қиналады, мысалы, ақшамен оқиын десе олардың шарт жағдайы келмейді. Ал ақшасы барлар ақшамен грантқа түседі. Мысалы, қазір көп қиыншылық болып жатыр, сол жағынан көп көңіл бөлу керек сияқты, білім жағынан. Мысалға, мен, мысалы, жақсы оқыдым, иә, ал 97 балл алдым, бірақ мен грантқа түскен жоқпын. Ал менің жанымдағы мысалы оқымайды, ол 110 балл сатып алды, мысалға ол грантқа түсті. Сондай мәселе болып тұр. Қазір оқымайтындар жоғары балл алады, гранттық орнына жүреді. Білмеймін, енді студенттің тек қана білімі керек қой бұл жерде. Мысалға оқи алмайтындар келеді, сіз мысалға гранттың орнында оқиды, сонда бұл мемлекет алмайды деп ойлаймын. Екен жастар тек қана өз күштерімен түскендер ғана оқу керек қой. Мында білім, олар білімі жоқ келеді, мысалы мектепте де оқымайды, ал студент оны қалай оқиды? Ал кім біледі, ол қалай грант қорғайтынын? Өздері ары қарай өздері шешеді. Мысалға дәрігер болса, ол кейін қалай мысалға елді давалайды? Мысалы мұғалім болса, осы мәселені көп қарау керек. Ең негізгі толғандыратын осы ғой. Жақсы оқитындар түсе алмайды, енді жемқорлық қой қазіргі заманда. деген білімді де ақшамен сатып отыр ғой қазіргі кезде. Ең негізгі мәселе осы. Өз көзімізбен көрдік қой мысалы, әділетсіз өте. Грантқа алмаймыз, ал біздің үй шарт жағдай нашар. Ал енді ақшамен оқуға, енді оқымасақ та амал жоқ, енді не істейміз?
Қымбатты тыңдарман, сіздер жас толқын тыңдап отырсыздар, ал енді мен оны Қазақстан шоу-бизнесінде болған жаңалықтармен одан әрі жалғастырамын. Он жетінші қазанда Алматыда белгілі әнші сазгер Сейфуллин Жолбарыстың шығармашылық кеші өтеді. Үш бөлімнен тұратын концертті сазгердің 77 жастағы анасы ұлына деген өз арнауымен ашады деп жоспарлануда. Әрі қарай композитордың жаңа әндерімен бірге аспаптық шығармалары орындалмақ. Сондай-ақ кеш иесі осы күні Сейфуллин және К продюсерлік орталығының тұсауын кесуді көздеп отыр. Қадірменді меймандар қатарында Роза Рымбаева, Дилназ Ахмадиева, Нұрлан Абдуллин және Асылбек Еңсеповтар бар. Осыған қоса Ринат Ғайсин бастаған музыканттар өнер көрсетеді. Бүгінгі таңда жаңа продюсерлік орталық түнгі әуен деген атпен күйлер жинағын шығарып үлгеріпті. Онда танымал күйшілердің сыбызғы, қобыз, домбыра және гитара да орындалған күйлері енген. Осыған қоса Сейфуллин Жолбарыстың 16 әнінен тұратын бір өзің деп аталатын жеке альбомы жұртшылық назарына ұсынылыпты. Жақында сазгердің Серік Аббас Шақтың сөзіне жазған SMS әніне түсірілген клип эфирден таралмақ. Қазір қызу дайындықпен қарбаласып жүрген композитор концертте жаңа Он әнін өзі орындамақ.
Қуаныштың күн толы ей арқалаған, сәлем қатар ауылдан ей арқаладан, сұңқардан сұлулардың ей сағынысқан, аңсаған ұл қыздардан ей аттанадан. Хей, алақай дей бір хат бар бар, хей, алдымнан секір хат ал ал, хей, алғаным алғыс сіздерден, қымбатты достар, достар.
Ал жас әнші сазгер Роза Әлқожа Түркістан қаласында өтетін республикалық сазгерлер байқауында бақ сынап көрмек. Шараны Түркістан қалалық мәдениет және тілдерді дамыту департаменті ұйымдастырып отыр екен. Онда жастар арасындағы көне шаһарға арналған жаңа әрі үздік шығармалар анықталады. Роза Исраил Сабарбаевтың сөзіне жазылған Түркістан әнін бәйгеге қатыстырмақ ниетте. Естеріңізде болса, Роза жыл басында ана атанып, үшінші перзентін дүниеге әкелген болатын. Осыған байланысты біраз уақыт шығармашылық үзіліс жасаған әнші сазгер жақын уақытта сахнаға қайта шығады деп жоспарлануда. 15-ші қазанда Республика сарайында өтетін «Айтыңыз қабыл болсын» атты концертті өзінің әні «Бақыт қайданы» шырқамақ. Сондай-ақ алдағы уақытта алғашқы альбомын шығару жоспарында бар.
Жайнашы гүлім, ойнашы гүлім, сандуғаштай сайрашы гүлім.
Ал жақында ән мен әнші бағдарламасының жүргізушісі Сержан Молдасанұлы жетекшілігі еткен қоңыр тобы Қытайда өткен Азия Тынық мұхит елдерінің өнер фестивалінен алтын медальмен олжалы оралды. Биыл алғаш рет өткен шараны Шыңжаңдағы CCTV арнасы ұйымдастырыпты. 5 күнге созылған фестивальдің алғашқы күні қазақстандық өнерпаздар Тұрсынжан Шапайдың «Үгай арман» әнін орындаған еді. Продюсердің айтуы бойынша қоңыр тобы ұлттық киімі мен қазақы бояуы және төл өнерімен өзгелерден ерекшелене алды. 28 мемлекеттің үміткерлері қатысқан байқаудың шарты да осы болған көрінеді. Естеріңізге сала кетсек, қоңыр тобының құрылғанына бар жоғы 7 айдың жүзі болды. Мархабат Мықтыбеков, Жазира Қошанова, Бауыржан Асанбаев сынды әншілерден тұратын этно топ ұлттық нақыштағы әндерді эстрадамен, сыбызғы, шаңқобыз, саз сырнай, асатаяқ секілді төл аспаптармен әрлеп насихаттауды көздейді. Жақын арада алғашқы клипін түсіріп, жаңа жылдан кейін альбом шығармақ. Сондай-ақ сәті түсіп, реті келіп жатса, алдағы уақытта да байқауларда бақ сынау жоспары да бар. Топтың атын кейкісілер қоңыр деген түспен байланыстырады. Жоқ, олай емес. Қоңыр қазақ табиғатының айнымас бір бөлшегі. Қоңыр күз, қоңыр кеш, қоңыр әуен деген тіркестерді барлығымыз көп қолданамыз. Менің ойымша ақ түс көзіңді қарықтырады, жасыл жалықтырады, ал қоңыр барға асып кетпейтін, тоқшылыққа тасып кетпейтін, жоқшылықта жасып кетпейтін мазақы мінез. Сондықтан ғалым Доскен ағамыздың айтуымен топ атын осылай қойғанды жөн санадық. Қазір 7 әніміз бар. Жұртшылықтың қабылдауы жаман емес. Бұйыртса, ұлттық өнерімізді дәріптейтін жақсы бір топ өмірге келген сияқты. Әрине бағасын тыңдарман береді дейді топтың продюсері.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqu.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Мінекей қымбатты тыңдарман, бүгінгі жас толқынның реті міне осындай болды. Өздеріңіздің соңғы жарым сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен азаттық толқындарында ендігі кездескенге шейін қоштасамын. Сау болыңыздар.